habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah 10-ka bisha 10-aad sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
dhegeystayaal aad ku mahad doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. Maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kale waa idinahaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya, waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajab weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. todobaadkii la soo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in la hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neef qabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horeysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sanadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digaysaa kadib marka ay dhameysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysaan hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26ka bisha October. Waxana uu ku baaqay in gudiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26ka October saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku andacoonayaa ama u leeyahay wali macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ka cabsatay gudiga doorashada in sameeyaan ama aanay sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayo waxaa ka mid ah in yani ninkan mana CEO-ka ah yani gudiga doorashada ninkan Eva Jiroba inuu meesha ka baxa iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay meelaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani gudiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 October la qabto waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka badan baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaan isu diyaarin bulay nimankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad election ay ku shubtaan oo macnaha doorashada ay ku shubtaan ee dhacaan ay ku balan galeen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loo sameyn fiidheen ilaa marka yani qaanuunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarta yani gudiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani gudahabeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoranka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo wax doorashada ka qayb gadan amru yaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan madaxweyne kuranka ii noqdo Stephen Tolson Soka. Marka warqadii la dhahay gudbiyeen maanta yani gudiga doorashada gudbiyeen leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorashada dhacay saabeena kan jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood ma ka baqayaa inuu doorasho socdo wax ku waayo saas darteedna hadda uu leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Yani gobolka xeebta idanka yaa dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Ma hadda man hadda siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan ama baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan. Marka hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta xasa cali juuxo waxa weeyaan waa partidii waa dhibigta partidii daweeyaan yani Raila xisbiga ODMP iyo Orange Democratic Party ayuu Raila ku xigaaba. Marka asaga laad yani ka muusan kadin Raila laakiin raggii asaga la tagtamay sinan kadoo yani Cumar yani kala Xasan Cumar iyo rag badan oo meelaha yani siyaasiyiin oo inuu caano la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbiga xaakim kusoo biiraya ورنتي يعني ميزانه كله رنتي ميزانه الكليين مجتمع الكليين تواجدها وعقبه إذا جبت قبل فر بضان معناه يعني أي حد ما سايب الماين حد يبقى قبل سدح كور وأي وين سدوا الجرة كنا قبلنا وجر وين قبلنا جاريس وين قبلنا معناه مرسبة وين يعني سيلا سوق وين يعني حزب حسب أي حزب الجبرية يقول شيء يعني قبلنا تكي معناه يعني خاطر سعودي ما يحبوا لي شيء حزبي أنا على أولك ياك يحبوا لي شيء وردي ما كنا هيهان جتمل معنا الناس يعني أنت حزبي ما عارف كا أنت بدنا يبغى ما يبغى لكن أي ولي يعني نكاني ولي وحولي هاي نكاري لو دينك ولي قد وحولي هاي يعني أدي أدو رأسا وحولي هاي يعني الشعب يبغى بولي ده هاي نوعهم تي ودك ست أبسوه إنه وقت ريو أوران كريم عنا يعني اللي من كان سيشين تفهم عنا قلنا عن جبل الصومري أي أبغى هذي ما كلام أوران كريم ما بدي كمان.
وانقرت هذي اسم رواجني وسيد السيا هذا أو لنعيد أيقاط كيستان دلابات كان أذاك إمدلبا وسوتشي دينيو عبسد لقى قبوا إن رنتنا خلخل جلسوا أمني كجود كي.
قلت أوي يعني وحقوق السيان الشيء ما ذهول هذان. هاي رنتنا وحقي لقبة من كل هذا الويان. إن حزب ما عرض كي حزب كلا هاي ولا هذان وسيد بلا ولا هذا. هذي ما كتاعي بيعود ودنا كفضل يا مارك خلخل خيسة بكرة يا مارك. إن هاي مارك قفل بصير وقت الجملة يمكن السوشي كمارك. يعني السوشي قفل صير وقت الجملة يا. إليين حزب كلا هذي ما كإليين. هذي من كان دوسي كقيد جلوايو تاريخ لباقين وكقيد جلوايو. أنا وحنا مدعينا وحنا قرية مدعينا كلية مركا يا بيتاين ومكان الوقت تقنين مركا أوتوماتيكالي السلية اللي بيرنا إليين نكون قرية حالية ما يساس معهن هدينا كان معنا يعني وحلة كالي الوايو معنا معارض كالدلوات كالي الوايو سبين 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 كويس كويس سبين كبير سبين كيدا ماتو وحنا سمينتو ما يعني الدولة معنا يعني أو كيف تكتب من تلات كيف تكتب من تحاولي وقلنا أنا أكون القارة ومركا يعني دلك طبعنا يسو marka taas waxa ku soo gooyay ku cadahay hadii taa ay dhacdo maana jiftiska ayaa weyn noqonaya sagaashii nabeen kadib doorasho ayaa laga dhigay wadanka uu galay madam noocaas ee macaarka rabaan oo xuntii leeyeen ee dhimankan looyinta xuntii looyinta ah ee xisbiga talada in xiriir ma yeesaan ma ahan waxa weeye madaxweynuhu hadii maana ninkan uu asaga diido oo ka baxay meeshi madaxweynuhu noqonaya marka ana boos noqonaya wax la taagan ma laha yaa doorasho soconaysa madaxweynuhu waa daarin doona
كاس وحوها عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو رميي وريها فيه وهذا محمد عبد السندير أو واشتن شوغا
إن عكرة لبكة مدر شغالها جامعات كتالة منباسي أدركا سوي كينيا يارد انتك دي مركي ركوبة سرساس أي كفرين غاري إيغا إيو عردك الأسود إي جامعات دمان تؤتلادا هيفت الدبليد ورركة جيستة أيان ولي القرنين لكن بوليس كديغان كي هيفت منباسي كوالي أي كتالة جامعات فرسمد أي منباسي أي شاقي إني نقون كران برعد أما متدين وريانا جمال أحمد عثمان أي أرتاس كورستي محمد عبدي بوتان وريا كتسان راديو سلامة
وحا ذاك أرضي اختبرت جامعة دا بركة فرطمدا أما جامعة دا فرطمدا كتها المنباسة فعي ذا كوالي أي أرضي جامعة دا كتسان وكسو تكتي أي تهوتيل كامارو إسي حطو كنسو جيدا حرماء جامعة دا يكويا لن جلاسيرة جامعة دا ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada halkaasina waxa ku geeyay laba kamida howlwadeenada jaamacadda weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markii uu dhacay ay la socdeen ardayda jaamacadda oo ay waardiyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa halkaasii ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga qofka ahaa oo ay saarayeen ardada jaamacadda farsamada Mombasa.
Waye, marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday, ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday labo dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda, iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardadaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeenada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaale uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay kusoo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada kamaan fixin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye,
marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay sistem oo saddex ermadiid weerarka shaqalaa uu uga dhacay goob kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocaan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhmayaa oo horta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xag jir ah oo lala xiranaya al-shabaab inay ka dhisan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhumaadeysan keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaala, maadaama ay deegaankaasi uxudud sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labadi hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya ay u aadeen oo ay ku geeyeen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysa gawaaridooda usoo galbinaysa xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi ba in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin, mise arrintan maanta kaliya un bay dhacday dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalo, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weeraro ay ka dhaceen sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xagjirka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyay al-shabaab kaleyihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kiniisadaha oo kale, iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaala dadku isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoogga badnaa dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 148 rood ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Soomaaliya, gaar ahaana gaarida. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaalahay arday, haday ahaalahay shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaalahay kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan, intaba waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si ay ula socdaan xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxaa ay sheegeen qaar ka mid dadkii weerarka geystay in ay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid xariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rafaad ay huwiyeen. Markii ay rafaadka aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiid kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoola yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribiitaan dhigeen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxda weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay, halkaasina ka baxsan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena v o a Jamaal Axmed Cusmaan.
How howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa maanta cunto gargaar ah ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyey gargaarkan waxa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e muqdisho
oo qaybsanaha midowga afrika faransiiska madeero oo ka hadlaya goob maanta raashin gargaar lagula wareejinaya dowladda soomaaliya taasi oo ka timida madaxa midowga afrika ayaa hoosta ka xariiqay in dhib weyn uu ka jira deegaanaday gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
boqolkan kun ee dollar ee isagoo matalaya ururka midowda afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyey 10,000 oo kiilo oo digira 12,000 oo kiilo oo sokora 44,000 oo kiilo oo bariisa iyo 10,000 oo liter oo saliida isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashina waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys
and this food stuff is going to support 2,000 families
raashinka gargaar oo ka kooban bariis sokor iyo saliid gaaraya 67 mitira tan ayuu sheegay in loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 2,000 oo qoys
to this end amisom will work closely
amisom waxa ay si dhow ugala shaqaynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hogaamiyeyaasha bulshadaba sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaadda u baahan
wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya maxamed macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee soomaaliya aysan la mid ahayn middii dhacda 2011 balse loo baahan yahay in lasii wado taageerada bini'aadanimo si looga hortago abaartii dadka badan ay ku dhinteen
marka annaga ka dowlad ahaan macna aad ayaan ugu faraxsannahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqeyso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha nooga yimid dhibaatadii abaaraha markii ay dhacday haddana dowladda soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn farqigu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah doorka dowladda waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsatayaasha waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaas sii wadaan sababta waxay tahay weli abaarihii shalay usoo kurmanayeen maysan dhammaanin
munaasabadan koobneed ee lagu wareejinayay raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga afrika ay ku leeyihiin xalan ee muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxuu ka mid yahay qaybsamaha qaramada midoobe arrimaha bini'aadanimada bita dekelerag iyo xubno kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington
warar ku saabsan doorashada somaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeellada hoose maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa deegaanka la fuulay ee gobolka shabeelle hoose waxa ay ku rasaaseeyeen 4 qof oo rayada ah oo saaraa gaari halkaasi oo ay ku dileen 3 ka mid ahaa mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambeeto waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda uu ku raajoogay kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ahaa maleeshiyada wariyaha nasaare ila nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareysatay cali nuur oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka shabeellaha hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuuntaan wadada soo galaan dad ku laaya dabadeedna baxsan jiro carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaalaysaa marka hore shacabbay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab ah iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dabadeedna way baxsadeen waxaanu samaynay xiriir waxaa la agaasiyey ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan dabadeedna waxaa suurto gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidan ka tirsan in ay cadowjihile u galaan oo
xaggay u galeen baa tiri guddoomiye ku-xigeen
carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadowjihile ayaa la yidhaahdaa laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca oogeegle oo ay ka yimaadaan inta badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda
imisay hayeen markaa tiradoodu ragga la laayay
shan bay ahaayeen nin darawal oo mooto waday baa baxsaday afartii kale waa la laayay gaari kale iyo mootada ayay wateen
waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadow hubusitaa qofkan wuu qarsanayaa marka hore dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa ama wuu isku qarsanayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaatu u geysanayaa marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo saas darteed ayay hubka u qarsadeen dabadeedna markii ay riaadi yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka sameynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa
waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho marka waa wado halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wado aad u mashquul badan inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa beer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku badaan kolba inay meel uun ka soo galaan oo ay dad socda waayo si fududa dadku ula kulmayaan bikas wadadii waa halbowle waa wado aad u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo
deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi gobolka shabeellaha hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkani u jirto runtii aada ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa ay deegle ayay kasoo gareegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin taasi waa taa ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirirka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilomitr jirta magaalada muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirir ahaan oo laamiga yani waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaanna way jiraan oo sida jarnaale iyo awdeegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa cali nuur maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu waramay
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobadan kusoo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykanka si yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu tolkaran
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax banaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha oktoobar waxaanu ku baaqayn guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo mudeeyey ee dhammaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyay inuu ahaa basaasa toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay mitin tubas oo u shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaasi u aqoonsan yahay argagixiso waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembiga dhicisubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareykanka iyo turkiga iyadoo safaaradda mareykanka ee turkigana ay hagsay codsiyadii dalku galada
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya dalkan mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen oo lagu daweynayo cusbitaalada dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi in kale waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kuleelka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan
dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah weynad ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika 20 musharax oo ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings
war haddana soo gaaray oo ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan wararkaanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay balse waxa la sheegay inuu isna halkaasii ku dhintay wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaa in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasii ku neef qabatoobeen godka balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een
socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam ama bayn dhashareerka wajiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habooneyn waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradeyda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gara ilo iyo dadkeeda dhammaan salaamayaa garyaqaankaba karaayisu. Anigu fikirkayga shakhsiyan markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahayay inboortana kiiniyan tahay hadday ku fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahay. Waan gartay waayo garyaqaankaan u imanayaa, bal garyaqaan maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah, sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiiso badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya.
Horta intaanan qodobada u geynaan waan ku diidanahay saara iyo hal mid baan muxuu ahaya gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahaya isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xisaabtina mid maaha, hata diinta si ay usoo arooreen isku mid maaha, hata aayadaha xisaab laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayada midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa talabaade markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidan nahay niqaamka kow, horta bulsho ahaan imanka waqtiyada la joogo maxadda nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad, niqaamka an waxaan aaminsanahay geeda soomaaliyeed intoo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan waxay hera helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxayna dhacdeysi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahaa niqaamkii aan diin ahaan amba sur ahaan loo muxuu ahaa deer loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
maya maaha taare anigu sidaa ma qabo, sidaa u xidhaan sidaa maaha, anigu ida maaha inaan muxuu ahaay salmad yar amba muxuu ahaay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaamna xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hadlo ku xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintii is asturayaane waa wax isabamarin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahaay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahaay wax diin ahaan midna baan ka ahan dhowr dhan.
Marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka ibaa waxa saaran isticmaalkiisa, qof kasta oo bilaa aadama shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama lacmaalu biniya, yacni wax walba waa niyada galuta ama beersinka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo xaweyaan dee 10% baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejiga oo kale intaabla wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin, laakiin sagaashanka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo dee shakhsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso caweyna wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa. Talabaad, marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga, waxay qofka iska qaad baa la odhan karaa, kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanaco inantii inay iska ceshataa waa muhiim.
عواله واد مقلي سادود دقريقان كا وحشيجي إن إن أنتي إن أسترنيد أما بوتشي جدو قرصونا إن أنتي كلا إن أنا سكسيلو احترامي وبرشد أنا سكسيلو احترامي مرك الله بهذا أمان لقش كيان الدين اللي لقى هذا يوم وتشيقول أيوة بهن تاين الحقيقي شيء قف كان ماشى مريا مرك أذكر تامين أذكر قناع سنين
ما يا كم قناع سنين تاري أنا قلت أنا بالجليرة وحنا من سنة هاي إن عدك سابق تروح دوما كتير مقام كان
بعد ثلاثة غاقة ما أنت هنا تسيدي وأنا سنادي حلنا السوق مرسى ترينك بالشغل هاي ستكو لبا إن أنت إن النمذجي دي قد يعود شيء القرصون يحي وأنا لاركين وحاليا بين الرغبة إن كدة الآن سير وتشي إن تأوهل الحين ونفتح الدايكان كان ونا كدر صنان تاي إن أنتي كله دور صنان حامبا أي وقوم يوم تاي إن أنت خلته
وانقرت وض ما تنتهي عوالة نص نقول يا عوالة كيسة عوالة هي
أورك سهراي مرة كان الجليل اللي جت فوق يتعامل معها تمر كاسينان تويا نقار تروح أشراء لباتوي وشكر بي الدكور شكر عبد شكر دعري عبد ميسو كوبي واسكت جرنا شايو رجعت معك ما دمعي من با بس مطور عاي بس قبل نقام تنام دا عاد كيسة كبدي يكي قبل ديو فتن عين الله قطمو الله عساو انو الله بركيبي يجيبا شو قبل دا الله اللي يعوى نقام مبا شو قبل قبل يشيبا
وحاس كيسي بالتلفون كيدي ويديستي
وادا حاس كيسي
وانقرت
وانقرت الله بركة قرمة يا بيت قودي سيومكي عرقتي حاجة قردو مركوات سنكرمة سانينك انا كيسي مريان ويسكو ويسكتش علي ينو نوعه كمان كمان بيقول لك في حاسة ولا نكية
وانقرت
واللهم بر نوعه خلاص إيش هالشيء قبلي كاني في حاسة ليه حاسة اللي هي كمان هراء وقلة تكني يعني واحد مثلا عطلة بعمره كان نوعه أكبر جاول له هاي
وانقرت
عادي كيسة يعني تمر كلي كلك عادي مركوني كيسك ولا هاللي قبلي نوعه مركي أجود هذا هالكي تبيتي نقام في بيت قاعدي نكية جوا وقصو يراقي وقصو ركوي لكن واحد قاعدين غير كعرف تجي أنا في الشبرة مكاد بيتين كل كان في إللي هاي كمك كلية ما هان اللي كلية هان بيتين جيت وتوس كدريزه أنا واحد عام سنة هاي بهالكاد بيتين كذا أيه فربضن ديال أسرنانتي قبلنا يعني لو بيشوف كوبين نقام وكليته
قيد النقام كسبب خلدان أستعماشة قيبت سيدة وناكسين استعماشا انتين برشرة كيهين اسلام خماخ الله ايضا هدي اي 50-50 يهين وقلقوا دوري كرائن لما منعوله توتيو لجزا هو 5% برشرة كماها 95 كالاوا انتو استعماشا صدي وناكسين ايدي لبالي
عوالي
سارعي ارتا وان مغلية دريغان في ديبنس وان مغلية ولي الان ما ايهم وقتل سيدة ونفلي سيدة ونفلي إزاي بسيدة أنت هذا تابعين أنت تاو ملام قبانة مركز جيجي سومات هم من نقام كأنت هذا تا وحكت لأن أنت عن نقام كهذا لما أنا هو هاي تكورة أنت عن نقام كهذا لما إذا بيت جيجي ليه هذا أنا بس ما سيران لما أورم لما أورم لما أورم كره حساب كا أنا بدي مركزنا هذا والله شو تقولي يا وام شو تاو هاي لقبا لكن نقام أنا نقام كا حديث كتو عروري أنا ما أرد آيات هلا يصير ما أرد وحدة إله هو هاي نقام وحدة إله هو هاي المشكلة
وانقرت وضمة تنطع
أرجع أنت بسرعة دون طاع تبقى أكثر كيو حتى لو بسرعة دون طاع تبقى وخذ يكتب بسرعة دون طاع ثم كهنا صح صار يقول قطع وحيا وها سبب ذكره مكان ريت إنه هاي كوك لأنه ما ت النقام إن الحدوء إن نحن دول براسر ما دي النقام يسوى صورة يعني غير موجود
أدب ومهد سين قريقان يوسف علي وهجر صورة كترسل محكمة الدقمة الجبلي هي عوالة كيسة وكم إذا لن يرضى ورق دقاقة رمها بالشدة وقصة جن مجال ذهر جيسة حبنتي ضاد دقاب النوى نجا إنتها مركل إنتي نقول ما إننا دنك يروح على ذكر رافيا سدائيو نبت قلنا
dare elan urayana dooda gaaban soo jeedinaysa halka dhigisaal weyn naga la socotaana waa Washington masuulinta xisbiga siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo ay gudida doorashada ku wareejiyana qaybo kamid xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay in ay tahay mid ay ku qanceen wariyaha VOA Barqad Maxmuud Kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka gudiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta gudida anshaxa doorashada iyo qaar ka mid ah daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada ka qaybinta gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee Cid Nasir Maxamed Xasan Booni
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday, kolba meel soo marayay. Maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaadha qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan. Dhammaanteenna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la dhaay ka dhaxayso. Guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada. Inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga u cid haddaanu nahay, marka u horeysa waxaanu ku qanacsanahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaana ku qanacsanahay. Mar labaad, sidii dadku ay u qaateen kaadasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana sidii u najaaxdayna waanu ku qanacsanahay. Tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsanahay.
Xogayaa guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqayn hufan.
Hawl ballaaran oo soo wadeen muddo dheer waa arrin guul leh. Waan idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanaanu ku kalsoonahay, waanaanu ku qanacsannahay runtii natiijadaa soo saarteen iyo hawsha qabateen. Ilaahayna haynoo fududeeyo hawsha inta dhiban inaynu dhammaystirno. Waanaanu sidii hore laydula shaqayn jiray la shaqaynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan la idmo. Waanaanu idinku kacasaynaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan u rajeynayaa inaanu inta u dhamaysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol. Waanu ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen.
Maxamed Cabdilaahi Warcad ee xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taanna xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codaynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafuurida hawsha uga shaqeeyey, aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno, aanaanu ku ballan qaadayno inta hadhay ee doorashada hadaanu xisbiga wadani inaan u hoggaansano xil shuruuc ee qaranku leeyahay.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyey sida ay wasaaradda ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba.
Waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen, hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa. Waan hambalyeynayaa shaqa heerka ay soo gaarsiiyeen. Waxaana Ilaahay uga baryayaa orteenayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaasu ay noo fusho. Waad ogteen oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan.
Doorashada soo socotay madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah. Guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,098 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta, taasoo ka dhigaysa in 496,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan, kuwaas oo dhammaa 873,311 qof. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee Noofambar ee sanadkani. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow, ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka. Chris Collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday.
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyintu waxay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasii wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin. Sababta jamhuuriyiintu arintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money.
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay-adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dejiyo waxaana meesha ka maqan geysinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongareeska ku jira
dhacdadani ma aha ta kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya, waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad mudda in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsanahay in ay xuquuqdi qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxa la ogolaadaa kaliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baaris lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya baaristaasi waa mid noocee ah
intan taasi waa arrin muhiim ah oo arrimaha ugu muhiimsan laga doodayo oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baaritaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dambiyeed soo gelin in baaritaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baaritaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxaa laysku haystaa waa xakameyn xisbiga dimuqraadiga isagu raacs oo ah xisbiga kasoo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baaritaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofka uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryihii waa laba nooc Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogolyahay midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa haday caruur yaryar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan, wayna ka dhacday Minnesota arintaas inay qaar isku laayaan. Marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii.
Dhaqa.